Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος, ευρωβουλευτή, καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος αύριο θα βρίσκεται εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε ημερίδα που διοργανώνει η ομάδα των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Μαριά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα.
Εφόσον αναφέρθηκα σε αυτή την εκδήλωση, ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι έχετε ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου σωτηρίας δανειοληπτών και της εφαρμογής του μοντέλου που δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του στην τιμή της πρώτης προσφοράς που κάνουν οι τράπεζες στα funds. Εδώ όμως, κύριε Μαριά, θα ήθελα να βάλω και την θέση του Υπουργού του Οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν το θεωρεί λογικό αυτό, δηλαδή την επαναγορά του δανείου. Καθώς λέει, κανείς δανειολήπτης δεν θα πήγαινε να διαπραγματευτεί με την τράπεζα, περιμένοντας τη χαμηλότερη τιμή που θα έδιναν τα funds.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι με βάση την επιστολή απάντηση που μου έχει στείλει ο κύριος Δράγκη από το Μάιο του 2016, δεν υπάρχει καμία μνημονιακή υποχρέωση να απολυθούν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι το πρώτο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Mm. Την πρόταση αυτή που λέτε την έκανα στις 30 και 31 Μαρτίου του 2016, σχεδόν δύο χρόνια πριν, όταν είχαμε έρθει ως ευρωβουλευτές να συζητήσουμε με το Οικονομικό Επιτελείο. Την έθεσα και στον κύριο Τσακαλώτο τότε, παρουσία τριών άλλων Ελλήνων ευρωβουλευτών και 8 άλλων από άλλες χώρες. Δεν μου είχε πει τίποτα περί αντιρρήσεων την εποχή εκείνη, απλά το άκουσε. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται στην Κύπρο και έχει δώσει σημαντική λύση στα προβλήματα που υπάρχουν. Και φυσικά, ακόμη και αν εφαρμοστεί αυτό το κυπριακό μοντέλο, μπορεί κάποιος δανειολήπτης Φερρυππίνου Πασακούλης στη Θεσσαλονίκη να έχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ στεγαστικό, να πουληθεί στα κοράκια αντί 10.000 ευρώ. Ναι. Μπορεί να μην έχει ούτε αυτά τα 10.000 ο δανειολήπτης και γι' αυτό λέμε να δημιουργηθεί το Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών, να μπορεί να πάρει αυτή την οικονομική στήριξη δάνειο ουσιαστικά από αυτό το ταμείο. Τώρα, στα δύο θέματα που προκύπτουν, αυτά που λέει ο κύριος Τσακαλώτος, είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα του στρατηγικού κακοπληρωτή.
Σωστά.
Εδώ, εν προκειμένου, έχουμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικά κόκκινα δάνεια. Αυτά έχουν προκύψει, αν τα ελέγξει κανείς, στην μέγιστη πλειοψηφία, ακριβώς επειδή μειώθηκαν οι μισθοί, συντάξεις και τα εισοδήματα των δανειοληπτών. Άρα λοιπόν, οφείλει το κράτος να κάνει μια παρέμβαση, διότι το κράτος οφείλει να προστατεύσει την οικογένεια, τη στέγη και επομένως έχει υποχρέωση να το κάνει. Και δεύτερον, τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για αυτή την παρέμβαση είναι χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν αξιοποιήθηκαν από το τρίτο δανειακό πακέτο και ενώ μας δίνουν οι δανειστές 30% λιγότερο κεφάλαιο δανειακό, επί του πρακτέου εφαρμόζονται τα μέτρα στο 100%. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι κοινωνικά δίκαιο να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια, όσοι μας ακούν Φερρυππίν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, για να μην χάσουν τα σπίτια τους. Το επιχείρημα αυτό του κυρίου Τσακαλώτου θα έλεγα δεν στέκει, διότι δεν προϋποθέτει ρύθμιση στο μέλλον, αλλά προϋποθέτει ρύθμιση με βάση το τι έχει συμβεί ήδη. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι θα ελέγχθουν οι περιπτώσεις των δανειοληπτών που είναι σε αδυναμία. Τώρα αν μας ακούνε 50 άτομα, λέω παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, οι 45 δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους γιατί έχουν μειωθεί συντάξεις τους και πολλοί θα τους είναι άνεργοι. Άρα λοιπόν τι στρατηγικός κακοπληρωτής να θεωρηθεί αυτός ο οποίος θα ευνοηθεί από αυτό το σύστημα.
Τώρα βέβαια τις περισσότερες απαντήσεις μπορούν να τις πάρουν οι ακροατές και από αυτά που θα ακουστούν αύριο στην εκδήλωσή σας, αλλά...
στην οδό Αντιγονιδών 13, 6,5 ώρα αύριο.
Αύριο το απόγευμα. Τώρα πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών και πώς θα μπορούσε, δηλαδή δώστε μας λίγο το σκεπτικό σας κύριε Μαριά.
Ναι, αυτό το ταμείο μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το υπόλοιπο του τρίτου δανειακού πακέτου. Η Ελλάδα υποτίθεται θα έπαιρνε 86 δις δάνειο. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και αφού πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν θα περισσέψουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Άρα λοιπόν λέμε εμείς ένα ποσό από αυτά τα χρήματα να δοθεί για να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με κριτήρια πάντοτε και προϋποθέσεις, θα μπορεί να στηρίζονται οι δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Με αυτόν τον τρόπο και θα πληρώνονται τα κόκκινα δάνεια και θα εξυγιαίνεται σιγά σιγά το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και οι τράπεζες θα παίρνουν τα χρήματά τους τα οποία έχουν προϋπολογίσει ότι θα πάρουν από τα κοράκια. Γιατί φανταστείτε, τα 10.000 που θα έδινε τα κοράκια για ένα δάνειο, όπως είπαμε πριν, είναι καλά. Αν τα δώσει ένας Θεσσαλονικιός, δεν είναι καλά αυτά τα χρήματα.
Αυτή η θέση, κύριε Μαριά, εκτός από τους Ευρωπαίους αντιφεντεραλιστές, εκφράζει και κάποιους άλλους, δηλαδή συμφωνούν ναι. και οι υπόλοιπες τάσεις. Ναι.
Αυτό το θέμα το έχω θέσει επανειλημμένα και υπάρχουν και σχετικά βίντεο, το έχω θέσει και στον κύριο Ντάισεμπλουμ και στον κύριο Ντράγκη κλπ. Ο κύριος Ντράγκη όχι μόνο δεν απέκλεισε αυτό, αλλά προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό ταμείο για τα κόκκινα δάνεια, προκειμένου να στηριχθούν οι δανειολήπτες. Στην Ισπανία γίνονται προσπάθειες να συγκροτηθεί αυτό το ταμείο και οι διάφοροι συνάδελφοι μου ευρωβουλευτές της Πορτογαλίας, ακούγοντας εδώ και ένα χρόνο ενάμιση τις προτάσεις μου, ήδη επειδή άλλαξε και η κυβέρνηση στην Πορτογαλία και μία εκ των ευρωβουλευτών έγινε και η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας, προχωρούν πλέον στη δημιουργία ενός αντίστοιχου θεσμού για να διασώσουν τα κόκκινα δάνεια στην Πορτογαλία. Είναι και νομικά εφικτό και πολιτικά και θεσμικά εφικτό το ζήτημα αυτό και μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται πολιτική βούληση, αλλά όπως είπατε και ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά προηγουμένως και ο κύριος Υπουργός των Οικονομίας, ο κύριος Παπαδημητρίου, το είχε αποκλείσει αυτό. Νομίζω ότι είναι λάθος η αντίληψη που έχει η κυβέρνηση, διότι συγχαίει, στην καλύτερη περίπτωση, το πρόβλημα του στρατηγικού κακοπληρωτή, ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί ποιος είναι.
Με εκείνον που είναι σε αδυναμία.
Με εκείνον ο οποίος έχει ανάγκη. Και είναι κάτι απλό. Η πρόταση μας συμπληρώνεται και με το εξής. Έστω ότι ένας συνταξιούχος που έπαιρνε 1.500 ευρώ πριν τα μνημόνια, είχε συμφωνήσει με την τράπεζα να δίνει το 30% της σύνταξής του στο δάνειο. Έτσι εκτίμησε τότε. Τώρα που η σύνταξή του έχει ασπάει, ας πούμε, λέμε στα 900 ευρώ, θα πρέπει τώρα πάλι να πληρώνει το 30% της σύνταξής του ως δόση, το οποίο όμως βέβαια δεν θα είναι 500 ευρώ, αλλά θα είναι 300 ευρώ.
Κύριε Μαριά, ένα ακόμη σχόλιο γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχετε ταχθεί υπέρ της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του παγώματος των κονδυλίων της Ένωσης προς τη γείτονα. Ήθελα το σχόλιο σας για την πρόθεση του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, να επισκεφθεί τη χώρα μας. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι μετά την ένταση με τους συμμάχους του ρίχνει γέφυρες προς την Ελλάδα και επίσης αν συμμερίζεστε την άποψη πως μια Τουρκία εντός της Ένωσης θα είναι πολύ καλύτερη από μια εσωστρεφή και απρόβλεπτη Τουρκία εκτός.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση και θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα είναι μια χώρα ασιατική, μια χώρα μουσουλμανική, με άλλη κουλτούρα, επομένως ούτε η ίδια πρέπει να επιδιώκει να μπει, γιατί δεν τη συμφέρει, δεν μπορεί να αντέξει και να έχει μια πορεία ευρωπαϊκή, διότι οι άνθρωποι έχουν άλλη κουλτούρα και έχουν άλλες αντιλήψεις, πέραν του ότι και η οικονομία της είναι πίσω. Δεύτερον, ο κύριος Ερντογάν, εφόσον θέλει να έρθει εδώ, θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει ένα σαφέστατο πλαίσιο για να μην προκύψουν νέες γκρίζες ζώνες. Εγώ θεωρώ ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πούν στον κύριο Ερντογάν ότι προκειμένου να έρθει θα πρέπει πρώτα να άρει το κάζους μπέλι το οποίο υπάρχει με απόφαση της Βουλής Τουρκίας. Διαφορετικά είναι σαν να κοροϊδευόμαστε. Έχουμε μια χώρα η οποία έχει λίγος πολύ προετοιμάσει ένα κάζους μπέλι απέναντι σε μια άλλη χώρα και μετά εμείς επισκεδεχόμαστε τον ηγέτη της αν μην τρέχει τίποτα. Αυτή η υποκρισία στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να σταματήσει. Ας ξεκαθαρίσουν οι Τούρκοι αν θέλουν ειρηνική συμβίωση με την Ελλάδα, οπότε μπορεί κανείς να δει ένα πλαίσιο ή αν εμένουν στην λογική του κάζους μπέλι, που σημαίνει ότι από εκεί πέρα δεν έχουμε και πολλά να συζητήσουμε. Αλλά ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία. Μου ήρθε ένα μήνυμα από φίλους από τη Χιμάρα ότι αυτή τη στιγμή, βέβαια πρέπει να ελεγχθεί, αλλά το μήνυμα λέει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή της Χιμάρας έχει αρχίσει η κατεδάφιση
των σπιτιών,
των ιδιοκτησιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Γίνεται μια τεράστια κινητοποίηση και κατατρομοκράτηση των συμπατριωτών μας και νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε και από τη συχνότητά σας την συμπαράστασή μας στους αδέρφια μας στην Βόρειο Ήπειρο και να πούμε ότι πρέπει να καταλάβει η Αλβανία ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι της γουστάρει. Εδώ μένουν χιλιάδες Αλβανοί πολίτες οι οποίοι τρώνε ψωμί από την Ελλάδα και πάνε και τα κέρδη τους και τις επιχειρήσεις τους και τα ό,τι θέλουν στην Αλβανία και δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται αυτή η κατάσταση η παράνομη, γιατί έχουμε και απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουν κάνει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ενάντια στην εθνική ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου είναι παράνομα. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Εγώ όταν ήρθε η συζήτηση πρόσφατα για την προοπτική της Αλβανίας, την ευρωπαϊκή προοπτική, το καταψήφισα με ξεκάθαρο τρόπο. Καλό θα είναι να στείλει αποφασιστικό μήνυμα και η ελληνική πλευρά. Υπάρχουν αποφάσεις, απαντήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά να το κάνουμε και στην πράξη. Δεν μπορεί να έχουμε ευρωβουλευτές και κόμματα που στηρίζουν την προοπτική της Αλβανίας προς την Ευρώπη και μετά να διαμαρτυρόμαστε ότι οι Αλβανοί κάνουν αυτά που κάνουν τα παράνομα. Χρειάζεται μια αποφασιστική στάση απέναντι στην αλβανική ηγεσία, στον κύριο Ράμα και στην παρέα του.
Είναι αυτό που ρώτησα και πριν για την Τουρκία, κύριε Μαριάκη, το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία, ότι ένας δρόμος εντός της Ένωσης ίσως έλυνε κάποια από όλα αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς και καλής γειτονίας που υπάρχουν.
Για να μπει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδεχθεί ορισμένους όρους. Και οι Αλβανοί αυτό, ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι θα συμφωνούν με τα διεθνή στάνταρτς. Υπάρχει το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914 για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, το οποίο οφείλουν να σεβαστούν και από εκεί και πέρα οφείλουν να σεβαστούν ένα ολόκληρο πλαίσιο και να κόψουν τις αλυτρωτικές πολιτικές τους περί τσαμουριάς, τα βιβλία που γράφουν που εμφανίζουν τη μισή Ήπειρο μέχρι και πιο κάτω ως αλβανική κτλ. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τα σωστά μηνύματα, πρέπει να τους πάνε τα σωστά μηνύματα αυτή τη στιγμή από την ελληνική πλευρά. Όσο αυτό δεν γίνεται, οι Αλβανοί θα το παίζουν σε διπλό ταμπλό. Πρώτον, θα παίζουν σκληρή πολιτική εναντίον της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και θα έχουν εδώ και 800.000 συμπολίτες τους, οι οποίοι εργάζονται, απολαμβάνουν κοινωνικού κράτους, απολαμβάνουν υπηρεσιών. Πολλοί από αυτούς μπορούν να παίρνουν και το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, γιατί άμα το ψάξετε θα δείτε ότι περισσότεροι αλλοδαποί το παίρνουν από Έλληνες και το παίρνουν δεν έχουν περιουσία. Δουλεύουν πάρα πολύ μαύρα και επομένως δεν φαίνεται η φορολογική τους δήλωση. Και ο Έλληνας που μας ακούει τώρα και είναι άνεργος στη Θεσσαλονίκη, επειδή μένει ο γιος με τη μητέρα, δεν του δίνουν το επίδομα αυτό, γιατί του λένε ότι είναι στέγη. Λοιπόν,
κύριε Μαριά.
Και να στηρίξουμε τον Έλληνα, αυτό είναι το βασικό. Οι υπόλοιποι που ζουν εδώ να τηρούν τους νόμους και οι χώρες τους να σέβονται τη φιλοξενία που παρέχουμε σε χιλιάδες πολίτες δικούς τους εδώ πέρα.
Κύριε Μαριά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.